Din moment ce se zice că această situație tensionată din Ucraina creează probleme și amenințări directe și la adresa Republicii Moldova, să ne concentrăm pe zona transnistreană. De partea cui ar putea să se poziționeze autoritățile de acolo, de partea Kievului sau de partea Moscovei?
Administrația de la Tiraspol nu se grăbește să se poziționeze în vreun fel anume în contextul evenimentelor din Ucraina, în special în ceea ce ține de concentrarea de militari fără semne distinctive în Crimeea, un lucru pe care toată lumea îl urmărește și cu strângere de inimă și cu groază, chiar se poate de spus, pentru că poate genera un conflict armat la un moment dat. Să sperăm că nu va fi așa și probabil că și cei de la Tiraspol în aceste momente au tot această speranță că nu va fi un conflict și că nu vor fi puși în situația de a alege, pentru că este o alegere foarte complicată pentru dânșii. Am remarcat între timp câteva informații despre măsurile suplimentare adoptate de grăniceri ucraineni pentru securizarea frontierei cu Republica Moldova pe segmentul transnistrean. Având în vedere evenimentele din Ucraina, cred că este o măsură firească, pentru că în stânga Nistrului se află un contingent redus de trupe ruse și forțele de pacificare, de asemenea, care au o componentă militară rusească.
Dar această informație că Moscova ar fi trimis în regiunea din stânga Nistrului 700 de militari din trupele cu destinație specială, poate fi una veridică?
În contextul evoluțiilor de astăzi, asemenea informații trebuie să fie confirmate din surse oficiale sau dovedite documentar. Atâta timp cât ele nu sunt decât niște anunțuri, eu cred că nu ar trebui să ne grăbim să le considerăm drept informații veridice. Există o asemenea posibilitate, dar eu cred că există mai multe bariere, chiar dacă s-ar dori o dislocare de trupe suplimentare rusești în stânga Nistrului pe teritoriul Republicii Moldova. Întâi de toate, acest fapt nu poate trece neobservat de către Ucraina. În orice situație, indiferent care cale ar fi aleasă pentru redislocarea sau pentru a transporta militari în regiune. Și dacă sursele oficiale spun în acest moment că nu se adeveresc aceste informații, cred că am putea să le credem.
Provocări din partea celor de la Tiraspol la adresa Chișinăului pot să apară și în continuare? De exemplu, rămâne incertă situația liceului Blaga de la Tiraspol pentru că deocamdată nu li s-a restituit ștampila confiscată de așa zișii vameși de acolo. Lanțul acestor provocări poate continua?
Problema ștampilei nu este acum cea mai gravă în regiune, dar în general trebuie să constatăm că acțiunile ostile care au fost întreprinse pe teritoriul Republicii Moldova, în sudul Republicii Moldova, în regiunea populată majoritar de găgăuzi, în stânga Nistrului și în zona de securitate, inclusiv cazul cu domnul Iovcev și cu banii destinați salarizării pedagogilor de acolo, dar problema este mult mai complicată. Toate aceste activități ostile s-au concentrat în ultima perioadă de timp deloc întâmplător. Probabil că și ele fac parte din acest context orientat spre tensionarea situației în regiune. În timpul crizei din Ucraina, acțiunile ostile din Republica Moldova nu s-au activizat, nu s-au intensificat. Și cei de la Tiraspol sunt acum în expectativă și sunt nedumeriți. Probabil că ei au o anumită simpatie sau că știu ei de partea cui ar vrea să fie, însă situația care s-a creat în regiune nu este încă una clară, finalitatea ei nu este clară și asta îi face să fie prudenți. Eu cred că este corect să se comporte în acest mod și sperăm că nu se va ajunge la o situație mai complicată.
Domnule Osipov, cât constructivism poate fi acum în dialogul dintre Chișinău și Tiraspol pe fondalul acestor turbulențe care au loc în regiune?
Păi am asistat cu toții la ultima rundă 5+2, care a avut și elemente constructive. Trebuie de remarcat faptul că autoritățile de la Chișinău au făcut câțiva pași iarăși în întâmpinarea cerințelor partenerilor de la Tiraspol în ceea ce ține de problema accizelor pentru mărfurile produse în Transnistria. accizele care urmează să fie anulate, dar și în alte privințe, în ceea ce ține de drepturile cetățenilor rezidenți în stânga Nistrului cu pașapoarte străine, care vor avea facilitățile necesare pentru a circula liber pe teritoriul Republicii Moldova, deși nu sunt înregistrați ca și cetățeni străini. Deci Chișinăul continuă cu abordarea sa constructivă și acest lucru cred că este firesc, pentru că noi vrem să găsim o soluție la problema respectivă. Din partea Tiraspolului nu am văzut un răspuns pe măsură și iarăși acest lucru nu reprezintă o noutate. Eu aș atrage atenția acum asupra unei probleme care se acutizează de fiecare dată atunci când începe sezonul agricol. Problema accesului țăranilor la terenurile de după traseul Dubăsari-Tiraspol. A existat o înțelegere anterioară și un decret al așa numitului președinte al Transnistriei se asigura accesul țăranilor în această zonă. Din câte cunosc, în momentul de față, așa numitul președinte Șefciuc nu a prolongat acest mecanism și situația este suspendată. S-ar putea întâmpla ca țăranii să întâmpine dificultăți acum în sezonul lucrărilor agricole de primăvară. Deci nu văd un răspuns constructiv din partea Tiraspolului în momentul de față și o să urmărim în continuare, poate că se găsește o soluție.
Tot mai multe voci sunt cele care spun că ar exista asemănări între conflictul transnistrian și ceea ce se întâmplă în prezent în Crimeea. Admite scenariul transnistrizării Crimeei?
Eu nu vreau să fac supoziții legate de perspectiva evoluției din Ucraina. Eu sper că Ucraina va reuși să-și păstreze integritatea teritorială. Până în momentul de față, ucrainenii merită tot respectul pentru puterea de reținere pe care o demonstrează. Situația este dificilă în țara vecină, într-adevăr, este extrem de tensionată, dar nu vreau să fac supoziții. Ceea ce se întâmplă acolo, noi vedem cu toții, ceea ce s-a întâmplat în istoria noastră recentă în raionele de est ale Republicii Moldova, noi am trăit și am văzut, așa că fiecare poate trage concluzii.
Bruxelles a anunțat că Ucraina ar putea să semneze acordul de asociere cu UE până la alegerile parlamentare prezidențiale din țara vecină, dacă și Moldova se apropie mai mult de UE. Ce se întâmplă cu această regiune transnistriană?
Transnistria este parte a Republicii Moldova și în contextul integrării europene a țării noastre, ea va beneficia de toate avantajele pe care acest proces le oferă și nu cred că va avea niciun fel de dificultăți în acest sens.
Formatul 5+2, în opinia dumneavoastră, este cel care ar putea să livreze rezultate, pentru că unii experți, dar și lideri de opinie, politicieni, spun că nu ar exista sinceritate, spun că jucătorii nu ar urmări același scop să se ajungă la punerea pe masă a unui proiect de statut pentru regiunea transnistriană. Rămâne a fi viabil acest mecanism de soluționarea problemei transnistrene, formatul de negocieri 5+2?
Eu cred că este în general o abordare greșită să legi speranța rezultatului unor negocieri de format. Pe parcursul celor 22 de ani de la conflict au existat mai multe formate. Negocierile continuă și soluția încă nu se întrevede. Concluzia pe care eu o trag că niciunul dintre formate nu a produs un rezultat care să apară sub forma de soluție politică a acestui conflict. Nu este exclus că formatul va suporta modificări. Republica Moldova ar dori ca și Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii să devină participanți cu statut de plin, să devină mediatori în cadrul formatului. Bună oară, da? Nu este nimic static în acest proces. El a evoluat, s-a transformat, s-a schimbat, probabil că se va schimba și în continuare, dar spun că nu aceste combinații de cifre 5+2, 3+2, 1+1 sau care mai sunt ele acolo determină succesul negocierilor. Este vorba despre alți factori care trebuie să fie întruniți pentru ca negocierile să dea un rezultat pozitiv.
Dar statutul forțelor de menținere a păcii în zona de securitate poate fi modificat?
Mecanismul care stabilește acest format de pacificare este unul consensual. Orice mecanism care este consensual se modifică greu atunci când cineva dintre participanți nu este de acord. Unii dintre participanții la acest mecanism sunt în dezacord total cu modificarea formatului de pacificare din estul Republicii Moldova. Însă ei lasă să se întrevadă o asemenea posibilitate. știți că s-au discutat încă pe timpul când era guvernarea comunistă, președintele Voronin a semnat o declarație la Moscova care a pus în discuție momentul de transformare a mecanismului de pacificare, adică după sau până la reglementarea politică a conflictului. Deci acum, sigur că nimeni nu decide dacă se va face până atunci sau după aceea, nu se decide în momentul de față, am în vedere. Însă această temă este în discuție și iată faptul că tema mecanismului de pacificare și transformarea misiunii de pacificare este în discuție, e acceptat de toți participanții la negocieri. Deocamdată lucrurile sunt în situație de status quo, dar vom vedea ce va fi în continuare. Oricum, evoluția în estul Republicii Moldova, în procesul de negocieri, va depinde extrem de mult de modul în care se va soluționa, sper că se va soluționa, criza ucraineană.
Domnule Osipov, de vreo 3 luni premierul Leancă anunță că ar fi disponibil să aibă o întrevedere cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, dar răspunsul din partea Tiraspolului întârzie. Care ar fi motivul?
Administrația de Tiraspol este într-o situație complicată, în dificultate de a-și formula pozițiile și de a-și face mișcările în continuare. Și în același timp se prezintă a fi mult mai închisă decât sunt autoritățile de la Chișinău. Eu cred că poziția prim-ministrului Republicii Moldova de deschidere este o poziție puternică, proactivă, care promovează transparența procesului, arată că este dispus să spună pe masa discuțiilor toate problemele care există în această chestiune transnistreană, iar Tiraspolul deocamdată evită aceste discuții. Sper că în perspectivă această deschidere a autorităților moldovenești se dea și rezultate și câștig de cauză.
Această reținere din partea Tiraspolului înseamnă că ar fi o sugestie și din partea Moscovei?
Eu nu vreau să fac speculații din partea cui le vin sugestiile. Contează să constatăm că sunt închiși și că sunt într-o situație de impas atunci când trebuie să intre în dialog. Nu sunt pregătiți, probabil, încă să discute anumite chestiuni sensibile, iar acest fapt arată că poziția nu este una forte, este o poziție vulnerabilă.